Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul român spune că împrumutul adus de el la Chișinău răsplătește măsurile de redresare după furtul miliardului.
Nu au fost niște condiționalități puse de cineva care dă cuiva care cere. Au fost niște măsuri care au rezultat și din problemele ridicate chiar de oamenii care erau în stradă acum câteva luni la Chișinău.
Numărul tot mai mare al alegătorilor a ajuns subiectul unui prim raport de monitorizare înainte de campania prezidențială. Mai ascultați un interviu cu analista politică de la Berlin, Aneli Ute Gabani, despre independența Republicii Moldova. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Aflat în vizită la Chișinău, premierul român Dacian Cioloș a apreciat pozitiv reformele făcute de guvernul lui Pavel Filip și a anunțat că după România și Uniunea Europeană va relua finanțarea pentru Republica Moldova, întreruptă din cauza furtului din sistemul bancar.
Chiar ieri am avut o ultimă discuție cu comisarul european Hahn, care mi-a confirmat că și Comisia Europeană va începe demersurile pentru redeschiderea finanțării către Republica Moldova.
Vorbind în compania premierului Pavel Filip, Dacian Cioloș a mai spus că reformele în Moldova trebuie să continue, iar România va sprijini în continuare acest proces, ca și în general integrarea europeană a Moldovei. Omul de afaceri Ilan Șor va fi cercetat în continuare în arest la domiciliu, a decis astăzi curtea de apel, respingând cererea avocaților primarului din Orhei ca el să fie pus în libertate. Decizia vine la o zi după ce Procuratura Anticorupție a anunțat că a finalizat urmărirea penală a lui Ilan Șor în unul din dosarele falimentării Băncii de Economii și a transmis dosarul în instanța de judecată. Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru Șor, care este acuzat de spălarea a 5 miliarde de lei obținuți prin escrocherie de la Banca de Economii în 2014, pe când conducea banca. Potrivit presei moldovene, Șor afirmă că banii ar fi fost scoși din Banca de Economii printr-o schemă frauduloasă la inițiativa fostului premier Vlad Filat, în beneficiul altui om de afaceri controversat, Vyacheslav Platon. Cu ceva mai mult de două luni înainte alegerilor prezidențiale, liderul socialiștilor, Igor Dodon, conduce în topul preferințelor electorale cu 14,6% din opțiuni. Potrivit unui sondaj efectuat de Institutul de Marketing și Sondaje IMAS, în urma lui Dodon se află Maia Sandu cu 8,7% și Andrei Năstase cu 5,6%. Pentru Vladimir Voronin ar vota ceva mai mult de 5%, iar pentru premierul Pavel Filip 3%. Deocamdată, dintre cei menționați în sondaj, numai Igor Dodon a anunțat ferm că va candida la 30 octombrie, în vreme ce Maia Sandu și Andrei Năstase au spus că vor decide mai târziu care dintre ei doi să candideze în baza sondajelor de opinie. Știri externe. Autoritățile italiene spun că numărul celor uciși de cutremurul de pământ de miercuri din centrul Italiei a ajuns la 250. Numărul răniților internați în spital este de 365. Tot astăzi, Ministerul de Externe al României a ridicat la 5 numărul românilor uciși de cutremur, alți 11 români fiind dați dispăruți. Presa estimează la 8.000 numărul românilor stabiliți în zona cea mai afectată de cutremur. Autoritățile Moldovei spun că nu au informații despre eventual morți sau răniți din rândul moldovenilor. Ministrul de Externe, Andrei Galbur, a spus însă că aproximativ 20 de moldoveni au contactat autoritățile diplomatice ca să afle despre soarta unor rude de ale lor din Italia.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean, mai multe găsiți online la europalibera.org. Aflat în vizită la Chișinău, premierul român Dacian Cioloș a spus astăzi că Republica Moldova ar putea primi și a doua tranșă din împrumutul românesc de 150 de milioane de euro, după ce va semna un acord cu Fondul Monetar Internațional. Deocamdată, guvernul moldovean a primit numai o primă tranșă de 60 de milioane din împrumutul de salvare. România i l-a promis încă anul trecut, dar l-a blocat o vreme în așteptarea unor măsuri de redresare a sectorului bancar moldovean după furtul miliardului, relatează Liliana Barbăroșie.
Autoritățile române par să creadă cu tărie că întârzierea creditului și-ar fi atins scopul, pentru că a impulsionat reformele, ceea ce ar fi ajutat Moldova nu doar să obțină în sfârșit acest împrumut, ci să-și restabilească relațiile și cu alți donatori. Dacian Cioloș spunea la Chișinău astăzi dimineață, după o primă discuție purtată cu Pavel Filip.
Nu au fost niște condiționalități puse de cineva care dă cuiva care cere. Au fost niște măsuri care au rezultat și din problemele ridicate chiar de oamenii care erau în stradă acum câteva luni la Chișinău și au rezultat din nevoia de a progresa pe diferite domenii importante, economic, bancar, financiar, reforma justiției.
Dacian Cioloș mai spune că înainte să pornească spre Chișinău a vorbit cu Iohannes Hahn, comisarul european pentru politica vecinătății, și a aflat că și Uniunea Europeană ar fi pe punctul de a relua finanțarea Republicii Moldova.
Faptul că astăzi suntem în situația în care banii acestei prime tranșe sunt deja în contul Guvernului Republicii Moldova, că Guvernul Republicii Moldova e pe cale de a încheia un acord cu Fondul Monetar Internațional, că sunt reforme care au progresat în mod clar și există această recunoaștere inclusiv din partea Comisiei Europene. Chiar ieri am avut ultima discuție cu comisarul european Hahn, care mi-a confirmat că și Comisia Europeană va începe demersurile pentru redeschiderea finanțării către Republica Moldova. Asta arată că modul de lucru pragmatic pe care ne l-am propus la început a dat rezultate și vrem să continuăm în aceeași direcție.
Republica Moldova nu avea mai puțină nevoie de bani în toamna anului trecut, când împrumutul a fost blocat. Numai că atunci Bucureștiul nu avea încredere că Chișinăul va continua reformele pro-europene. Între timp, autoritățile au reușit să numească prin concurs un guvernator cu carieră internațională la Banca Națională și să dea start adopterii în Parlament a unui pachet de legi care, teoretic, ar trebui să fie un început de redresare a situației în sistemul bancar. Cel mai important însă e că autoritățile au reușit să dezghețe relația cu FMI, care ar putea să decidă în octombrie acordarea unui împrumut către guvernul de la Chișinău. În aceste condiții, spun unii observatori de la București, printre ei Armand Goșu, expert în spațiu ex-sovietic, România este prima țară care nu avea cum să dea înapoi.
România rămâne dedicată dosarului Republica Moldova, în ciuda progreselor îndoielnice pe care guvernul de la Chișinău le-a făcut. E mai bine să ai stabilitate la granița estică decât o instabilitate într-o țară totuși cu 3 milioane de locuitori.
Analistul român Iulian Chifu, ex-consilier prezidențial, crede că decizia României de a debloca creditul către Chișinău ține în egală măsură de reușita guvernului moldovean de a restabili încrederea partenerilor, cât și de dorința Bucureștiului de a ajuta Republica Moldova să rămână pe un curs pro-european. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Cea mai mare organizație neguvernamentală specializată în monitorizarea alegerilor moldovene, Asociația Promolex, și-a anunțat astăzi planurile pentru campania prezidențială. De asemenea, a dat publicității un prim raport preelectoral înaintea alegerilor din 30 octombrie. În raport este examinată, între altele, creșterea numărului de alegători, care ar fi sporit cu câteva sute de mii din 2010 până astăzi. Această creștere, atestată de Comisia Electorală Centrală pe baza registrului electronic ținut de guvern, trezește îngrijorări în rândurile opoziției, relatează Ala Ceapai.
Comisia Electorală Centrală a anunțat luni că numărul total al votanților înscriși în registrul de stat al alegătorilor este de 3.237.000. Pe listele de alegători alcătuite în baza datelor din circumscripție apare o cifră mai mică, cu 40.000 de persoane. Diferența provine din cauza câtorva categorii: alegătorii care nu au viză de domiciliu și reședință și cei din regiunea transnistriană care nu sunt trecuți pe listele electorale, dar vor putea fi înscriși în registrele suplimentare dacă se vor prezenta la vot. Ceea ce a îngrijorat însă reprezentanții opoziției, dar și pe unii experți, este discrepanța majoră dintre datele furnizate de diferite instituții publice referitoare la numărul total de alegători. Judecând după cele mai recente date puse în circulație de CEC, numărul de votanți pare să depășească numărul total al populației estimat la 2,9 milioane în datele preliminare ale recensământului din 2014. Diferența a alimentat temerea că s-ar pune la cale trucarea rezultatelor alegerilor. Potrivit Biroului Național de Statistică, numărul alegătorilor, cu excepția celor din raioanele de est, constituie în jur de 2,6 6 milioane, cu 600 de mii mai mulți figurează în registrul de stat al populației pe care se bazează datele Comisiei Electorale Centrale. Șeful misiunii de monitorizare a Asociației Promolex, Pavel Postica, admite drept una justificată temerea opoziției că în listele electorale s-ar putea regăsi și persoane decedate.
Teoretic, dar probabil și practic, sunt situații în care, într-adevăr, anumite persoane care deja au decedat încă nu sunt expuse de registrul de stat al populației.
Creșterea continuă a numărului de alegători totuși nu are legătură cu cele mai recente tendințe demografice care atestă descreșterea populației cu o rată a mortalității care o depășește pe cea a natalității. Pavel Postica precizează că actualul număr de alegători reflectă rata natalității de acum 18 ani. Expertul consideră că decalajul cifrelor umbrește credibilitatea tuturor instituțiilor care le pun în circuit.
Suntem îngrijorați de faptul că, potrivit datelor din registrul de stat al populației, adică mai avem alegători total incluși, 3.589.000 la data de 01 august. Pe când, conform informațiilor prezentate de către Comisia Electorală Centrală, alegători sunt doar 3.237.000. Deci noi vedem din start o diferență din punctul nostru de vedere enormă.
Instituțiile care țin evidența populației deocamdată nu au comentat aceste discrepanțe statistice care, de altfel, se repetă la fiecare scrutin electoral. Asociația Promolex a recomandat autorităților să facă mai transparent procesul de formare a listelor electorale și să le facă accesibile actorilor electorali. La apropiatele alegeri prezidențiale, organizația a anunțat că va avea peste 40 de observatori permanenți în fiecare circumscripție electorală, iar în ziua votării, la 30 octombrie, câte un observator la fiecare secție de votare. Și la acest scrutin, Promolex va număra în paralel rezultatele alegerilor. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un sondaj de opinie proaspăt sugerează că liderul socialiștilor Igor Dodon conduce în opțiunea de vot a alegătorilor la alegerile prezidențiale din 30 octombrie, dar Maia Sandu, lidera partidului PAS, are cele mai mari șanse să ajungă împreună cu acesta în turul 2 de scrutin. Sandu și-a întărit poziția și față de partenerul de negocieri pentru găsirea unui candidat comun al Dreptei, Andrei Năstase. Istoricul Gheorghe Cojocaru, tactica aleasă de Sandu și Năstase să nu spună deocamdată care dintre ei va candida, îi se pare suspectă, după cum i-a spus într-un interviu săptămânal lui Vasile Botnaru.
Angajamentul public al celor doi lideri ai Dreptei Protestatare, Andrei Năstase și Maia Sandu, precum că vor desemna la momentul oportun un candidat comun la alegerile prezidențiale din toamnă, aceasta însemnând că fie unul, fie altul dintre ei va candida sub steagul unit al Dreptei, nu ar fi cu totul lipsit de riscuri. Iar riscul în acest caz ar proveni dintr-o eventuală incapacitate a celor doi lideri de a se pune de acord asupra candidatului comun. Ultimele mișcări de pe scena politică ale lui Andrei Năstase și Maiei Sandu, departe de a face lumină asupra viitorului candidat comun, arată că nimeni dintre ei nu are de gând să cedeze.
Presupun că vă referiți la recentele vizite întreprinse de Andrei Năstase, dar și la demersul Maiei Sandu adresat Băncii Naționale.
Călătoriile recente ale lui Andrei Năstase la Washington și apoi la Moscova, despre care nu se știe mare lucru, lăsând loc unor interpretări, arată totuși că Năstase își ia în serios șansele de viitor candidat al Dreptei Unite și încearcă să deschidă niște uși importante sau mai puțin importante din perspectiva carierei sale politice. Războiul epistolar al Maiei Sandu cu Banca Națională este unul mai mult pozițional și de rutină, încât presa s-a obișnuit să treacă ușor peste un nou episod din același serial. Până în acest moment, cei doi lideri își văd fiecare de drumul său, până când cineva va trebui să facă un pas înapoi.
Ce s-ar putea întâmpla dacă popularitatea va fi împărțită exact în părți egale sau sondajele de opinie nu vor fi suficient de convingătoare pentru formațiunile politice?
O asemenea situație, mai mult ipotetică, va trebui cumva depășită, iar dacă nu se va găsi o soluție reciproc acceptabilă în mod amiabil de cei doi lideri, singura soluție va fi să se meargă în alegeri cu ambii candidați, fiecare pe cont propriu, pentru ca verdictul în ultima instanță să-l dea alegătorul.
L-ați ascultat pe istoricul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Botnaru.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Scriitorul Andrei Țurcanu este unul din cei 10 laureați ai Premiului Național 2016, anunțați de guvern chiar săptămâna aceasta. Premiul a ajuns la a patra ediție. Lui Andrei Țurcanu i-a fost acordat pentru lucrarea de critică literară Arheul Marginii și alte figuri, apărută la Iași în 2013, și volumul de poezie Zăpezi în august, apărut la Chișinău în 2015. Vasile Botnaru i-a luat un interviu proaspătului laureat.
S-a remarcat faptul că pe lista de laureați sunt mai mulți oameni din zona spirituală, artă, cultură, mai puțin din știință. Asta înseamnă cumva că să readuce intelectualitatea în prim plan sau, dimpotrivă, înseamnă că avem performanțe modeste acolo unde s-a investit în economie, în știință?
Eu cred că lucrurile sunt aici pur accidentale, așa. Poate că anul acesta au fost mai mulți candidați mai buni în domeniul spiritual al culturii. Așa, poate că membrii comisiei au fost vrăjiți, da, vrăjiți mai mult de candidaturile din cultură și mai puțin din cele din știință. Nu pot să spun cu atât mai
mult. Dar ați vrea ca intelectualii să dea din nou tonul, să își asume responsabilități pentru modul în care gestionăm această independență?
Da, aș fi vrut nu că să dea tonul, dar să-și asume niște responsabilități. Și asumându-și aceste responsabilități, ei vor da tonul. Un imperativ al timpului nostru și al societății noastre ar fi totuși o mai mare responsabilitatea intelectualului și o solidarizare a intelectualității pentru anumite, citez, principii și valori. Ca aceste principii și valori să nu fie preluate și deformate într-un sens pur politicianist.
L-ați ascultat pe scriitorul Andrei Țurcanu, proaspăt laureat al Premiului Național, intervievat de Vasile Botnaru. Cu ocazia apropiatei aniversării a celor 25 de ani de independență a Republicii Moldova, postul nostru derulează de câteva luni un proiect special, Moldova, un sfert de secol. Este un proiect multimedia, se află integral pe site-ul nostru, europalibera.org, îl mai puteți găsi pe Facebook și alte rețele de socializare online. Conține galerii de fotografii de epocă, alcătuite de Valentina Basiul, care trece în revistă fiecare an pe baza celor scrise de presa vremii. Iar astăzi, pe pagina proiectului, și o puteți deschide din meniul Europa Liberă Special, găsiți un articol despre 2015, intitulat Proteste antiguvernamentale, fără miliard și fără speranțe. Tot acolo găsiți un reportaj video despre o pensionară, Efimia Zastavitsky, care și-a petrecut tinerețea muncind la o fabrică de conserve pe vremea URSS, iar anii independenței încercând să obțină retrocedarea averii părinților ei, confiscate de sovietici.
Peste 25 de ani n-am ce-i amintit ceva bun, mereu decât ce umilință am avut în partea la iscare, la asistență, la executiv. Juristii spuneau, ce vrei, să mă îmbogățești odată? Domnule, eu nu îmbogățesc niciodată, eu vreau dreptatea.
Moldova, un sfert de secol. Oameni și destine.
Tot despre cei 25 de ani de independență a Republicii Moldova a stat de vorbă Valentina Ursu cu analista politică de la Berlin, Aneliu Tegabani.
În ajunul celor 25 de ani de independență, să vă întreb dacă Moldova a ajuns pe drumul spre democrație, libertate, așa cum sperau mulți cetățeni atunci în 1991, cu un sfert de secol în urmă, când se proclama independența față de Uniunea Sovietică.
Speranța a existat și eu nu am pierdut speranța, deși drumul mi se pare că a fost mai greu decât ne-am imaginat cu toții. Motivele, de fapt, se găsesc chiar în începuturile existenței independente a statului moldovenesc. Cred că două sau poate chiar trei cauze au determinat acest drum foarte anevoios și stâncos, ca să spun așa. În primul rând, faptul că s-a pornit, ca să nu spun a izbucnit, pentru că a fost pornit conflictul separatist pe teritoriul Republicii Moldova, care abia își declarase suveranitatea, nu independența.
Pentru că regiunea transnistreană și-a proclamat independența înaintea Republicii Moldova.
Exact, și s-a proclamat, atenție, Republică Sovietică Autonomă și cu Secera și Ciocanul în stemă, deci arată foarte clar în ce direcție se mergea de pe atunci și noi știm chiar din declarațiile liderilor transnistrieni cum au fost susținuți de cadre înalte ale Uniunii Sovietice, începând cu domnul Cruciov, șeful KGB-ului, și cu înalte cadre militare de la început până în timpul și după războiul care a izbucnit în 1992 între Chișinău și Tiraspol. Acest lucru este unul dintre cauzele care au determinat acest drum și de asta se vede foarte clar că aceste conflicte au fost detonate în același timp, nu numai în Moldova, dar și în Georgia și între Armenia și Azerbaijan, pentru a lega aceste state mai strâns de Uniunea Sovietică, respectiv de Rusia, și mai ales de a preveni independența lor totală.
Dar după 25 de ani s-a ajuns, dacă e să credem sondajelor de opinie, ca populația să se împartă aproape identic între cei care vor ca Moldova să meargă pe calea eurointegrării și cei care vor ca Moldova să adâncească și mai mult relația cu Federația Rusă. Un stat dezbinat, la ce ar putea să se aștepte?
Situația era de așteptat să evolueze în acest sens. De ce? Timpul lucrează împotriva Republicii Moldova și lucrează în interesul Rusiei și în favoarea Transnistriei. Pentru că această statalitate nedeclarată a Transnistriei a fost fortificată tot mai mult, bineînțeles, și cu ajutorul Rusiei, economic și nu numai. Iar în Republica Moldova, decepția a crescut la fel în această perioadă. Decepția cu politicienii proprii care, pornind de fiecare dată cu niște slogane pro-europene, etc., până la urmă s-au dovedit că totuși nu au fost la înălțimea promisiunilor cu care au pornit în alegeri. În al doilea rând, o decepție și cu Occidentul, o decepție și cu reprezentanții Uniunii Europene, care sunt văzuți tot mai mult ca sprijinitori a unor politicieni moldoveni, care până la urmă reiese că au fost corupți, că au fost neserioși și așa mai departe. Incertitudinea pe care o simt oamenii din Republica Moldova, nu în ultimul rând și față de evenimentele din Ucraina, care arată că Occidentul este uneori destul de neputincios în a rezolva acum noul conflict pe cale de înghețare care se conturează în Ucraina. Iar teama de Rusia este un al doilea fenomen care se accentuează de când a început criza din Ucraina.
Analista politică de la Berlin, Aneliu Tegabani, a fost intervievată de Valentina Ursu. Găsiți interviul integral pe net la europalibera.org. Și revista presiei românești, alcătuită ca în fiecare zi de Tania Radu, începe tot cu tema aniversărilor.
Contributors.ro traduce un articol de Eduard Lucas, scris la 25 de ani de la puciul de la Moscova din august 1991. Un puci eșuat, dar care a dus la dezmembrarea Uniunii Sovietice. Se sărbătoresc deci acum două victorii. Una care a rezistat sfertului de veac. A fost, cităm, sfârșitul unui imperiu al răului, care își subjugase vecinii și pusese Occidentul în situația de a alege între un război nuclear și înfrângere. Cea de-a doua victorie ar fi rămas în picioare numai parțial între timp. a dispărut, scrie Lucas, conducerea Partidului Comunist Unic, bazată pe dictatura proletariatului și alte dogme marxist-leniniste. Dar în locul ei a rămas un cocktail oribil. Instituții lipsite de forță, imunitate pentru cei bogați și puternici, servicii de securitate mult prea puternice, corupție și cetățeni descurajați și neputincioși, am încheiat citatul. În opinia lui Eduard Lucas, numai trei state foste sovietice sunt astăzi ceea ce trebuie să fie, țările baltice. Alte două, despre care s-ar fi putut spune același lucru, Polonia și Ungaria, au deja, cităm, probleme ce aduc a putinism. Politizarea sistemului de justiție, demonizarea rivalilor politici, disprețul față de instituțiile independente și xenofobia întreținută artificial. Problema națiunilor foste captive este, în opinia acestui analist, riscul de a suprareacționa. În fața unei propagande puternice, îl cităm din nou, tentația este să limitezi libertatea presei. În fața acțiunilor subversive, riscul este spionita și erodarea libertăților civice. În fața războiului economic, dirijismul devine tentant. Subvenții, cote, taxe selective și așa mai departe. Am încheiat citatul de pe site-ul Contributors. În România a stârnit confuzie și tulburare rezultatul expertizei făcute de Institutul Cantacuzino asupra produselor Hexifarma destinate dezinfectării spitalelor. În urmă cu câteva luni, jurnalistul independent Cătălin Tolontan a dat publicității informații despre diluarea și de câteva mii de ori a concentrației substanțelor dezinfectante livrate către spitale. Patronul Hexifarma a fost pus atunci sub anchetă penală, dar s-a sinucis în ajunul foarte probabilei sale arestări. Acum concluziile oficiale seamănă cu o răsturnare de situație. Televiziunea Antena 3 a și încercat să-l pune la zid pe Tolontan, care ar fi creat un imens scandal fără motiv temeinic. Doi comentatori din presa scrisă pun astăzi cap la cap lucrurile. Nu e așa, cel puțin nu în cazul lui Tolontan. Totuși, acuzațiile extrem de grave aduse firmei Hexifarma nu au fost și nu sunt nici acum dublate și de dovezi indiscutabile. Iulian Leca scrie la ziare.com că, cităm, diluarea unor dezinfectanți relevată de Cătălin Tolontan era certă. Cât de nocivă era însă diluarea, nu știm, și legătura dintre dezinfectanții Hexifarma și mortalitatea postoperatorie nu a fost niciodată făcută, am încheiat citatul. Alina Mungiu Pipidi discută același caz. Textul ei, publicat pe site-ul România Curată, este preluat de ziarul Adevărul. Ea spune că nu există niciun dubiu. Afacerile cu statul ale Hexifarma nu erau curate. Era una dintre firmele care obțineau contracte enorme prin pile foarte mari. Dar cifrele oficiale privind mortalitatea postoperatorie în România nu demonstrau acum câteva luni și nu demonstrează nici în prezent că dezinfectanții diluați sunt ineficienți. E drept, pacienții operați în România mor de infecții intraspitalice și într-o proporție mai mare decât media europeană, dar mai mică decât în alte țări europene considerate mai avansate decât România, Slovacia, Polonia și Letonia. Alina Mungiu Pipidi crede, în schimb, că presa din România evraiește, nu consultă sursele internaționale autorizate și propagă diverse interpretări. Acesta ar fi fost și cazul interpretării date acum câteva luni unei sesizări făcute de jurnalistul Cătălin Tolontan. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Dorin Galben de la ziarul Timpul.
În ultima ediție a ziarului Timpul din această vară publicăm un interviu exclusiv cu o femeie de afaceri care a inventat haine pentru copiii născuți prematur. Un alt subiect am decis să-l abordăm după ce Ministerul Mediului a interzis tăierea copacilor în păduri. Oamenii de la sate își fac griji că nu vor avea cu ce să se încălzească la iarnă. Prin urmare, colegii mei au discutat cu autoritățile despre situația creată. În contextul celor 25 de ani de independență avem și un vox cu foști demnitari despre ce s-a întâmplat în perioada respectivă. În ajunul anului școlar, reporterii ziarului au discutat cu mai mulți părinți despre cât costă să pregătești un elev care urmează să meargă în clasa 1. Biroul informațional Timpul vine cu precizări privind alegerea corectă a rechizitelor școlare.
Cu temele ziarului Timpul ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.